Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. O odluci Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije da smeni komandanta žandarmerije Bratislava Dikića. Da li Milo Đukanović nastoji da po svaku cenu održi u životu podgorički kombinat aluminijuma, s tim što bi ceh platili građani? O polemikama povodom zabrane vlasnicima ugostiteljskih objekata u neposrednoj blizini verskih objekata u Sarajevskoj opštini Stari Grad, da tokom meseca Ramazana toče alkoholna pića. Povodom pretnji i poziva na linč upućenih Nataši Kandić, da li se u Srbiji ponovo razbuktava govor mržnje.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić prihvatio je zahtev direktora policije Milorada Veljovića da smeni komandanta žandarmerije Bratislava Dikića nakon što je jedan pripadnik te jedinice uhapšen pod sumnjom da je počinio dvostruko ubistvo. Mediji već neko vreme pojedine pripadnike žandarmerije dovode u vezu sa kriminalnim radnjama. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković i Ognjen Zorić.
Ja mislim da je ovo kap koja je prelila čašu žuči.
Ovako je direktor policije Milorad Veljović objasnio zahtev za smenu komandanta žandarmerije Bratislava Dikića, o kojoj se već mesecima unazad spekulisalo. Veljović je rekao da je zatražio smenu zbog monstruoznog ubistva u jednom selu kod Jagodine. Zbog sumnje da je ubio pa spalio dvojicu mladića, priveden je jedan pripadnik žandarmerije. Odmah po Veljovićevom javnom obraćanju, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da će prihvatiti zahtev za razrešenje Dikića.
Koga je predlagao, ko je stajao i za koga, mislim da je to tema o kojoj možemo mnogo da govorimo. Komandant žandarmerije je tema koja mora da posebno bude predmet razmatranja svakog državnog rukovodstva. Zato što to je jedna velika i organizovana, oružana formacija u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova. U tom smislu ću apsolutno i odmah reagovati na predlog direktora policije.
Direktor policije Milorad Veljović nakon zahteva za smenu Dikića kaže da ni ranije nije hteo da komentariše izvesne događaje u Nišu, gde su prema izveštajima medija neki pripadnici žandarmerije bili umešani u brojne kriminalne radnje i da neće da se meša u rad sektora unutrašnje kontrole, ali da je poslednji događaj kap koja je prelila čašu.
Nijedan pojedinac, da li bio načelnik uprave, da li bio direktor policije, da li bio komandant odreda, da li bio komandant žandarmerije, ne sme biti iznad sistema, iznad ove države. Moj predlog da se smeni komandant žandarmerije, ja to smatram jednim rešenjem za izlazak iz ove situacije. Ali to mora biti putokaz i drugim starešinama, da ne smeju da se bave drugim stvarima, nego da moraju voditi računa šta se dešava u njihovim jedinicama, a ne da se bave kadrovskim problemima u Ministarstvu unutrašnjih poslova i direkciji policije. I ja na ovom neću stati, po cenu bilo čega.
Sam Bratislav Dikić je u minutima pre nego što je zahtev za njegovu smenu i javno objavljen, samo kratko rekao da je na terenu i da o tome ne zna ništa. Pojedini mediji su optuživali Dikića i da u žandarmeriji namerava da formira odred za specijalne namene od 615 pripadnika koji bi delovao po uzoru na nekadašnju jedinicu za specijalne operacije. S obzirom da su mediji pojedine pripadnike jedinice koju Dikić vodi dovodili u vezu sa reketiranjem, ucenama, zelenašenjem, ovlašćenim prisluškivanjem, Filipa Švarma, urednika nedeljnika Vreme i autora dokumentarnog serijala o JSO, ovakav zahtev direktora policije ne iznenađuje.
Dikić se već duže vreme proziva po medijima. Ima tu raznih stvari koje prate žandarmeriju, nekih istraga i sličnih stvari. Očigledno žandarmerija je u policiji postala država u državi i ovaj težak zločin koji se sad dogodio na neki način ukazuje da u žandarmeriji nisu prilike idealne. Mislim da je to još jedna ona tačka na i koja vodi ka zahtjevu za smjenu komandanta žandarmerije.
O smeni Dikića se već dugo spekulisalo u javnosti, što potvrđuju i reči premijera i ministra policije Ivice Dačića u jednoj TV emisiji u nedelju.
Pa evo, danas me on zvao da pita da li je to tačno, pošto se objavilo u medijima. Znači, nisam dobio predloge za tako nešto, a u narednom periodu ta tema svakako može da bude na dnevnom redu.
Dikić je nedavno privukao pažnju i pokaznom vežbom žandarmerije koja je bombastično reklamirana u TV spotovima i na bilbordima kojima je dominirala poruka Bog i žandarmerija čuvaju Srbiju. Sam Dikić je prilikom javnih nastupa uvek demantovao sve navode o njemu i žandarmeriji. Direktor policije Milorad Veljović je još 2011. tražio izveštaj sektora unutrašnje kontrole o radu žandarmerije zbog dešavanja u Nišu.
Ja dan danas kao direktor policije nisam dobio izveštaj sektora unutrašnje kontrole šta se je dešavalo i šta se dešava u Nišu. Nisam siguran, ali mislim da je taj slučaj rešen što pre, da ovaj događaj se možda ne bi ni desio.
Bez obzira na sve, direktor policije istovremeno pohvalio žandarmeriju navodeći da je to jedna odlična jedinica i da ne veruje da će se posljednja dešavanja odraziti na njen rad. Koliko ja znam, stanje u žandarmeriji je redovno. Ponašanje pojedinaca ne može da bude merilo rada žandarmerije, to je jedna odlična i sposobna jedinica i nijedan pojedinac njen rad ne može da ugrozi, rekao je Veljović. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
U nastavku regionalnog programa ekonomske teme o sudbini podgoričkog kombinata aluminijuma, predsjednik vlade Crne Gore Milo Đukanović, koji se danas sreo sa novinarima, i dalje iskazuje namjeru da u životu održi kombinat, uprkos dugovima od skoro 400 miliona evra, koji su dvostruko veći od njegove ukupne vrednosti. Đukanović očito nastoji da ovih 400 miliona evra, kojima treba dodati 60 miliona dugova za struju, plate građani, koji će, ako mu plan uspe, onda godinama morati da plaćaju i deo električne energije koju bi ova fabrika trošila. Više pojedinosti, Esad Krcić.
Crnogorski premijer Milo Đukanović je tokom današnjeg susreta sa novinarima rekao da je podgorički kombinat aluminijuma održivo preduzeće za koje se mora naći rješenje, ali pod uslovom da se oslobodi dugova koji danas vrijede dvostruko više od samog kapa, odnosno 386 miliona eura. Pošto sam premijer kaže da je iluzija očekivati da te dugove otplati strateški partner, lako je zaključiti da tih skoro 400 miliona uvećanih za još 60 miliona eura koliko vrijedi električna energija koju je kap potrošio, a nije platio, treba da plate građani. Na insistiranje novinara da premijer konkretno kaže ko treba da plati te dugove, predsjednik vlade Crne Gore Milo Đukanović je uporno izbjegavao da konkretno odgovori.
Molim vas da odgovor potražimo zajedno, dakle kome na neki način pripada ta faktura. Naravno, tu fakturu je moguće tretirati na različite načine. Moguće je ovaj stečaj završiti likvidacijom i u tom slučaju dovesti u pitanje uopšte naplativost makar cjeline tog duga. Ukoliko procijenimo da je to dobar ekonomski interes Crne Gore danas i sutra. Ono što pretpostavljam da ni vi, a za sebe vam mogu potvrditi, ni ja, nemam odgovor, a šta sutra? Gdje ćemo alternativno stvoriti tu vrijednost koju je stvarao kombinat aluminija i koju i danas stvara? Na to moramo ponuditi odgovor.
Inače, današnji susret premijera Mila Đukanovića sa novinarima je obilježilo Đukanovićevo nastojanje da vladinu politiku prema kapu pokaže kao odgovornu ruske investitore, kao savjesne i korektne, što implicite značilo da dijelovi političke, stručne i medijske javnosti ne prikazuju stvarno stanje. Na spisku, kako ih je sam premijer okarakterisao, pet neistina, među prvima se našla tvrdnja da je privatizacija kapa bila pljačkaška, kao i da je ruski investitor nije ispunjavao ugovorne obaveze iznoseći novac uz blagoslov korumpirane vlade.
Neistina je da je privatizacija kapa obavljena nezakonito, nedovoljno javno, nestručno, koruptivno, na štetu interesa Crne Gore. Rekao bih slobodno, uz idiotsku izmišljotinu, da je privatizacioni aranžman sklopljen u Grandu uz viski.
Premijer Milo Đukanović je rekao da nije istina da je ugovor o poravnanju sklopljen 2009. kojim je suspendovan prvobitni privatizacioni ugovor iz kog proizlazi obaveza građana Crne Gore da plate 170 miliona eura koliko vrijede krediti za koje je vlada bila žirant ruskom investitoru koji sada taj novac ne želi da vrati, napravljen na štetu države Crne Gore, te da je njime Rusima dato više nego što je bilo neophodno. Na novinarsku opasku da je vrlo zgodno što se dug kapa prema elektroprivredi poklapa sa visinom duga elektroprivrede prema državi na ime poreza, što nacionalnoj elektroenergetskoj kompaniji služi kao svojevrsno obezbjeđenje i pitanje koje je usledilo kako je elektroprivreda uopšte uspjela da napravi toliki dug na ime poreza i šta je država radila za to vrijeme, Đukanović je umjesto objašnjenja nastojao da eliminiše sopstvenu odgovornost.
Ne želim nipošto da sada prenosim teret odgovornosti na prethodnu vladu. Razumijem da imaju da su imali istu ambiciju, ovu koju imam ja danas, da kažem crnogorskoj javnosti da tu proizvodnju treba sačuvati. A kroz kakve je tehnike sve ona čuvana i kakvi su dogovori postizani u trouglu vlada, kombinat aluminijuma i elektroprivreda, kažem, nije, zaista, ne bježim od toga.
Đukanović je pomenuo i goruće unutrašnje političko pitanje, rebalans budžeta kojim je tražio novo zaduženje države, 100 miliona eura za otplatu palih garancija i još 60 miliona eura kojim bi se platio dug KAP-a Elektroprivredi, a za koji ne uspjeva da obezbijedi skupštinsku većinu jer ga odbija čak i koalicioni partner Socijaldemokratska partija. Inače, zvanična komunikacija koja je prošle nedjelje počela na relaciji Podgorica-Moskva zbog hapšenja doskorašnjeg finansijskog direktora KAP-a Dmitrija Potrubača zbog sumnje da je odgovoran za krađu struje za KAP iz Europske interkonekcije, nastavljena je jučer obraćanjem bivšeg predsjednika odbora direktora KAP-a Aleksija Kuznjecova, koji od građana Crne Gore traži da zahtijevaju pokretanje istrage protiv predsjednika vlade i crnogorskog elektroprenosnog sistema, na što je doskorašnji predstavnik vlade u bordu direktora Nebojša Dožić odgovorio tvrdnjom da je ruski menadžment uporno odbio da sklopi ugovor o legalnom snabdjevanju fabrike električnom energijom. Premijer Milo Đukanović međutim smatra da pitanje KAP-a i prateći slučaj Potrubač neće poremetiti odnose dvije zemlje, a tim povodom se oglasio i šef crnogorske diplomatije Igor Lukšić.
Jedino što je u ovom trenutku važno jeste da se postupak u tom slučaju obavi u potpunosti u skladu sa našim zakonodavstvom, dakle sa svim onim postupcima koji su definisani u takvom jednom slučaju i da to bude u potpunosti nepristrasno, dakle na način koji će uvažiti ulogu tog čovjeka u kombinatu aluminijuma i sve ono što može biti korisno eventualno tužiloštvu istragu. Dakle, to je jedino što se odvija na relaciji u ovom trenutku između dvije države. Ovo pitanje, ja zaista ne vjerujem da na bilo koji način može da ugrozi, niti bi trebalo da ugrozi međudržavne odnose, s obzirom da je stečaj kao opcija nešto što je previđeno zakonodavstvom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Iz drugog u prvi plan.
O Ramazanu, alkoholu i toleranciji. Vlasnici ugostiteljskih objekata na teritoriji Sarajevske opštine Stari Grad primili su dopis od lokalnih vlasti da im je tokom mjeseca Ramazana zabranjeno točenje alkoholnih pića u neposrednoj blizini obrazovnih i verskih i sakralnih objekata i njihovih dvorišta. To je izazvalo polemike. Po nekima, točenje alkohola dokaz je viševekovne multietničnosti i tolerancije po kojoj je Sarajevo poznato, odnosno da su navedeni dopisi udar na sekularnost države. Po drugima, upravo je poštovanje Ramazana zabranom točenja alkohola dokaz te iste tolerancije, pripremila Tina Jelin Dizdar.
Odluka o zabrani točenja alkohola u neposrednoj blizini vjerskih objekata donesena je još 2007. godine od strane vlade kantona Sarajevo, no u praksi se nije primjenjivala. Nakon što je njenu provedbu nedavno zatražio vijećnik stranke za Bosnu i Hercegovinu Gradimir Gojer, odluka je osvježena preporukom i ostalim ugostiteljskim objektima, da se točenje i prodaje alkohola u mjesecu Ramazanu u skladu sa tradicijom Bošnjaka koji moguće izbjegne u potpunosti. Pojašnjavajući svoj zahtjev, Gojer za naš radio kaže:
ja vam živim u Starom Gradu na broju Ferhadija 24. 90% noći i prije Ramazana i u Ramazanu ne mogu da zaspe. Zato što do 5 ujutru slušam urlike. To nije pijanstvo, to su urlici mladih ljudi koji mrtvi padaju pored Begove džamije od pića. E, ja sam zato pokrenuo tu inicijativu.
I ranije je bilo pokušaja zabrane točenja alkohola, ali nisu dobile potrebnu većinu na sjednicama općinskog vijeća. Obzirom kako odluke o tome nikada nisu usvojene, općina je na mala vrata putem dopisa odjela za privredu pokušala zabraniti točenje alkohola u najužoj jezgri Starog Grada u Sarajevu. Zbog toga ne treba čuditi da se od dopisa vrlo brzo distanciralo nekoliko vijećnika, uz ostalo naše stranke, koji su podsjetili na štetnost preporuka. Esad Pobrić, vijećnik naše stranke.
Upravo zato što se zbog ovakvog načina postupanja stiče utisak da opština Stari Grad provodi šerijatske zakone i mi ne želimo upravo da imamo vrstu negativnog publiciteta.
I načelnik opštine Ismet Hadžibajrić preporuku općinske službe nazvao ishitrenom, no također i dodao:
vi morate jednostavno da shvatite da se i u određenom mjeri i struktura stanovništva promijenila. O ovim stvarima nekada prije rata diskutovati to bi bilo sasvim iluzorno, jer znalo je se veoma dobro kako se ljudi trebaju da ponašaju.
Bez obzira ko stoji iza pomenute obavijesti, u općini nismo dobili obrazloženje zbog čega radno vrijeme ugostiteljskih objekata nije skraćeno ili zbog čega eventualno narušavanje javnog reda i mira ne sankcioniraju zato nadležni organi, što bi svakako utjecalo na nedolično ponašanje pojedinaca. Nije odgovoreno ni da li je moralno ispravno da se primjerice na Baščarši uz pravoslavnu crkvu nalaze razne kladionice i moteli koji najnormalnije toče alkohol i da se to njima ne osporava. Dževad Hođić, profesor na Fakultetu islamskih nauka, naglašava:
naravno, što se tiče vjernika, njih u njihovom postu, u njihovoj postačkoj ravnoteži, miru, da kažem, ne može ništa od toga poremetiti. Ova preporuka naprosto je smjerena prema vlasnicima ugostiteljskih objekata
Iako je posljednjih dana teško dobiti izjavu od vlasnika ugostiteljskih objekata u Starom gradu, veliki broj ih je u jeku turističke sezone ipak odlučilo ne prodavati alkohol. Građani s druge strane imaju svoje mišljenje.
Ne treba meni ko zabranjivati, ako sam vjernik, sam neću pit. Drugo što ima lažni vjernik, ne vidim da treba braniti.
Kao muslimanka neću konzumirati, moja djeca neće konzumirati, a ko hoće na turista, ne bi trebalo zabraniti. A što se tiče omladine, vjerujem, to ja bi zabranio.
Mislim da smo mi prvenstveno sekularna država sa svim respektom prema svim religijama. Mislim da to ne treba da se uvodi kao javni zakon.
Na sve navedeno, analitičar Enver Kazas kaže, nije prvi, vjerovatno ni posljednji put, da se udara na sekularnost javnog prostora u Sarajevu.
Nemojmo biti licemirni, ne zaboravimo da je Sarajevski filmski festival pomjerao se zbog Ramazana na inicijativu bivšeg Reisa Cerića. Religija je važan dio identiteta svih bosansko-hercegovačkih etnija, ali religija nema prava da bude ideologijom i nema prava da postane svakodnevnom normom pravnog, političkog ili makojeg drugog sistema.
Novinar i publicista Ahmed Burić zaključuje.
Mi živimo, čini mi se, po nekim zakonima koji su sekularni, mi se stalno volimo busati u prsa. Koliko je to tako? Osobni izbor svakog vlasnika ugostiteljskog objekta, hoće li prodavati alkohol ili neće, i to u skladu sa zakonima. S druge strane imate i to da te stranke koje podnose takve inicijative nisu učinile ništa da taj narod ne pije, nego su ga gurnule u depresiju, nezaposlenost, pa se sada pokušavaju vaditi tim nekakvim čudorednim dokumentima. Problem Sarajeva nije problem toga hoće li se alkohol točiti u kafanama za Ramazan ili ne. Osnovni problem Sarajeva što su njegove ulice nesigurne. Ostalo je sve nekakvo pravljenje Potemkinovih sela, nekakav pokušaj uvođenja polušerijata na mala vrata.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ponovo politička scena Srbije. Da li se ponovo razbuktava govor mržnje ovoga puta preko internet sajtova? Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine najoštrije su osudili pretnje i pozive na linč upućenih Nataši Kandić i zahtevaju od nadležnih organa da reaguju po službenoj dužnosti na još jedan u nizu nasrtaja na novinari i aktiviste nevladinih organizacija. Pripremili Dušan Komarčević i Branka Mihajlović.
Za početak samo ilustracija govora mržnje. Citiramo neke od reakcija čitalaca na tekstove demonizovane na desničarskim sajtovima. Kako je do sada već neko nije prebio, prebio i ruke i noge. Ja bih ljudi opet rat. Dok se svi jeli rukama kao stoka, Srbin jeo viljuškom, čitao i pevao. Ovi citati kao da su izvađeni iz prašnjavih novina s početka 90-ih, ali nisu. To su citati iz 2013. godine. Idemo redom. Primer prvi. Nataša Kandić, koja je sada angažovana u Rekomu, postala je žrtva javnog linča nakon što je Nedeljnik Pečat objavio lažnu vest o navodnom saopštenju nevladine organizacije čija je ona osnivačica. U rubrici Agencijske vesti, koja nigde nije naznačena kao satirična, navodi se između ostalog da Fond za humanitarno pravo osuđuje humanitarnu akciju fonda Novaka Đokovića i Jelene Ristić, koji su prikupili 1.200.000 funti za decu Srbije, te da na taj način vređa albansku decu na Kosovu kojoj nema ko da pomogne. Lažnu vest ubrzo su preneli opskurni nacionalistički portali, usledili su komentari čitalaca. Nataša Kandić.
Pečat kontinuirano vodi jednu kampanju protiv Rekoma. Tu kampanju sa njima vodi jedan projekat iz Banja Luke koji se zove istorijski projekat Srebrenica, koji pravi uvek razne peticije da se ukine Rekom. Sad u toku je neka peticija upućena predsjedniku Srbije kojom se od njega traži da znači poništi svoju odluku o imenovanju izaslanika u tu regionalnu zvaničnu ekspertsku grupu.
Kaže Nataša Kandić i dodaje.
To je stvarno onako ružno smišljena jedna hajka na mene i nije ni malo, da kažem, naivno.
Drugi slučaj, tekst vojvođanskog novinara Nedima Sejdinovića o lustraciji i drugim demonima koji je satanizovan na portalu Korijeni i Intermagazin.
Govorio sam i o procesu suočavanja sa prošlošću u Nemačkoj posle Drugog svjetskog rata. Izgleda je to upoređivanje njih posebno dobirnulo, jer su naslov stavili da sam ja poredio Miloševića sa Hitlerom.
Iza toga sledila je bujica uvreda, Nedim Sejdinović.
U pitanju je portal čiji domen vlasnik Ratko Dmitrović, koji je sada glavni odgovorni urednik Večernjih novosti, član upravnog odbora Saveta za štampu odnedavno. Tako da je to vrlo interesantno, pošto internet mediji također će ući u neku vrstu nadležnosti Saveta za štampu. Da jedan čovjek koji sedi u upravnom odboru tog tela, da on ono kao istovremeno, znači na najeklatantniji način, ono promoviše govor mržnje i poziv na nasilje.
Treći slučaj. E-novine su objavile pesmu Tome Markovića Srpska duhovnost. Autor objašnjava.
Satirično-politički angažovana pesma koja govori o vezi srpske kulture i ratnih zločina. A pošto u Srbiji su, mislim, kao kažem, radnici u kulturi dali svoj doprinos takozvanoj artističkoj ratnoj akciji i opravdavanju i inspirisanju zločina i čitavom tom nacionalističkom projektu, ja mislim da je sasvim legitimno dovoditi to u vezu. Poznam od Rajka Petrova Noga koji je govorio da će oni namiriti neizmirenu krv sa, ne znam, Bošnjacima. Za Matije Bećkovića koji je govorio da se Kosovo je najskuplja srpska reč, da je dobijena krvlju i bez krvi se neće ni dati.
Posle objavljivanja stihova pojavili su se tekstovi na nekim sajtovima, između ostalog na Intermagazinu, objašnjava autor.
On je objavio poternicu, on je objavio moju veliku fotografiju, napisao ovo je Tomislav Marković, a onda je u svojoj analizi pesme rekao da ja pozivam na ubijanje Srba, na Jadovno, na Jasenovac, ono što on radi u 90. godine, ono su lepo služili druge.
Radomira Ratka Dmitrovića, direktora i glavnog i odgovornog urednika kompanije Novosti i odnedavno člana upravnog odbora Saveta za štampu, pitao je naš novinar Dušan Komarčević da li je on vlasnik Intermagazina.
Ne, ja sam samo registrovao na svoje ime pre jedno 7 mjeseci i iza toga nakon mjesec dana sam ga dao jednoj ekipi mladih ljudi, ima njih petorica koji vode, dakle ja nikakve veze nemam. Znam za taj tekst, Tomislav Marković nije nikakva poternica, on laže. Objavljen je tekst o njemu kao čovjeku koji svjesno širi mržnju protiv srpskog naroda gdje god može, a to šta Tomislav Marković i Petar Luković sa svojim novinama rade drugim ljudima i kako ih kvalifikuju, kako kvalifikuju ceo narod, to istorija novinarstva u Srbiji nije zapamtila. Bavi se Nedimovim, bavite se Markovićem.
I Natašom Kandić.
I Natašom Kandić. Zbog čega niste nikada se bavili slučajem moje ugroženosti koja traje otprilike 20 godina po principu Ratko Dmitrović je bio ratni huškač.
Vi ste, evo, sada član jednog tela, dakle, yes. Vi ste, zato me zanima kakav ćete stav zastupati.
Povodom ova tri slučaja, nikakav povodom cele teme pokrenuću, evo, obećavam, pokrenuću u principu i počev od vremena kada je to počelo. A nikako na slučajima koje vi spominjete, jer su to slučajevi koji vama odgovaraju da treba da se tretiraju.
Otkud izlivi govora mržnje koji podsjećaju na 90. i to u vremenu kada su nosioci takve politike promijenili svoj govor i sada šalju sasvim drugačije poruke? Profesorka Milena Šešić-Dragičević objašnjava taj naizgled apsurdni fenomen.
Ja bih rekla ono opšte osjećanje jada desničarskih krugova koji, i videći da sada kada je njihova opcija na vlasti, nije njihova politika na vlasti, pa onda sprovode takozvanim drugim sredstvima, to znači kroz medijski linč i govor mržnje, a da pritom ne čujemo ni jedan glas političke javnosti ove koja je trenutno na vlasti, koja taj govor mržnje iskreno i istinski sprečava.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Iz Haškog tribunala. Suđenje generalu Ratku Mladiću nastavljeno je iskazom njegovog bivšeg kolege generala Ljubomira Obradovića, bivšeg načelnika operativnog odjeljenja u glavnom štabu Vojske Republike Srpske. Obradovića, koji je izbegao srebreničku operaciju u julu 1995. godine zbog bolovanja, Tužilaštvo je pozvalo kako bi svedočio o strukturi i načinu funkcionisanja glavnog štaba Vojske Republike Srpske, kao i izveštavanja između jedinica, javlja Goran Jungwirth.
Prema prikazanim dokumentima koje su haški istražitelji pronašli tijekom srebreničke istrage, glavni štab VRS-a je dobio podatke o velikom broju zarobljenih bošnjačkih boraca, između ostalog i od Drinskog korpusa VRS-a, formacije koja se smatra odgovornom za organizaciju i provođenje više masovnih pogubljenja. Izvještaj koji potvrđuje zarobljavanje velikog broja Srebreničana 13. srpnja 1995. godine pročitao je prije uvrštenja u dokazni spis tužitelj Peter McCloskey. Riječima sudskog prevoditelja.
Neprijatelji iz bivše enklave Srebrenica se nalazi u totalnom rasulu gdje vrši masovno predavanje VRS-u. Zona odgovornosti korpusa je pod punom kontrolom. Do sada je iz enklave Srebrenica organizovano preveženo od Potočara prema Kladnju oko 15.000 muslimanskog življa. U Konjević polju se organizovano vrši prihvat muslimanskog življa i boraca koji se predaju, kao i u Novoj Kasabi.
Tužiteljstvo je također zapljenilo korespondenciju između glavnog štaba VRS-a i tadašnjeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, u kojem se izostavio podatak o zarobljenim borcima. Obradović je, kao i u ostalim haškim iskazima za potrebe tužiteljstva, bio suzdržan u komentaru zašto se to dogodilo.
Ja mogu samo da nagađam. U izvještaju Drinskom korpsu, tamo uz ovu brojku 200-300 boraca je bilo i muslimana. Da li on to ispustio slučajno, nenamjerno ili je smatrao da nije potrebno, već samo govoriti o borcima zarobljenim, ja ne znam.
Prema zapljenjenoj depeši generala VRS-a Zdravka Tolimira, pomoćnika Ratka Mladića u glavnom štabu za obavještajno-sigurnosna pitanja, zarobljeni Bošnjaci se nisu trebali evidentirati u slučaju da ostali, kako je naveo, ne ispoštuju dogovoreno o razoružanju i predaji. General Obradović je kao svjedok potvrdio da je neposredno zapovjedništvo nad jedinicama VRS-a u srebreničkoj operaciji pod nazivom Krivaja 95 imao zapovjednik glavnog štaba general Mladić, između ostalog i nad 10. diverzantskim odredom koji je iskorišten za streljanje bošnjačkih zarobljenika. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U ovom trenutku podsjećamo šta možete čuti u našim narednim emisijama. Ako ne možete da izdržite vrućinu, nemojte ići u kuhinju. Tako je na kritike koje mu se upućuju intervju za Radio Televiziju Srbije odgovorio predsjednik Haškog tribunala Teodor Meron. Grupa nevladinih organizacija je u pismu Ban Ki-moonu zatražila preispitivanje presuda koje su po njima narušile kredibilitet suda. Među potpisnicima i Savez logoraša Bosne i Hercegovine, čiji je predsjednik Jasmin Mešković.
Konkretna izjava gospodina Merona, znači vezano od prilike, svodi se na to da svi mogu pogriješiti osim njega. Vjerovatno ima nešto što u Haškom tribunalu imaju neki krajnji cilj. Evo i na osnovu ove izjave i na osnovu tih komentara koji je dao, nešto ima što vjerovatno obični građanin da li u ovoj zemlji ili van BH još uvijek ne može dokučiti šta je suština svega toga i koja je pozadina svih ovih odluka, ali sve u svemu znači jednostavno i mi smo svjesni da nema kolektivne odgovornosti, da nije dobra, da znači ne može se optužiti jedan narod u potpunosti genocidan, da je vršio sa djela, normalno sve što god je rađeno, rađeno je individualnoj odgovornosti i to podržavamo, s tim što realno i Haški tribunal bi trebao određene stvari kada je u pitanju rad na procesima da malo više bude, da kažem, transparentno i jednostavno neke stvari da se objelodanje.
Jasmin Mešković. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slijede dokumenti dana. Prijatno.
Studenti dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti povodom odgovora predsjednika Haškog suda Teodora Merona na pismo grupe nevladinih organizacija Ban Ki-moonu, kojim se traži preispitivanje presuda koje su po njima narušile kredibilitet suda. Ljerin Bljaka iz Fonda za humanitarno pravo na Kosovu.
Tu je izbjegavao, nije ušao baš u detalje da objasni zbog čega su te presude ukinute. I vrlo je čudno, sudija kaže da eto, tu su imali priliku da slušaju obje strane. Zapravo oni su imali priliku i na prvostepenom suđenju da imaju stave obe strane.
Oštre kritike izmjena zakona o sukobu interesa u Bosni i Hercegovini, Srđan Blagovčani iz Transparency Internationala.
I što znači sankcija od 30% od mjesečne plate ukoliko ste vi ostvarili ilegalnu dobit od milion ili dva ili pet miliona konvertibilnih maraka? Mislim da se potpuno gubi preventivna uloga koju svugdje u svijetu zakoni o sukobu interesa imaju.
O krijumčarenju robe na Kosovu. Na Crnogorskom univerzitetu se sprema preispitivanje stečenih magisterijuma i doktorata, profesorka Branka Bošnjak.
Možemo u dnevnim oglasima da nađemo da nekom izrađuje magistarsku tezu. Evo ja se sve manje potpisujem, odnosno stavljam tu svoju titulu, koliko je to do neke mjere banalizovano.
Armen Ćora je student prava iz Prištine, jedan je od mnogobrojnih posjetilaca festivala Exit u Novom Sadu.
Moji utisci su najbolji, tako da sigurno i sljedeće godine dolaze. Pa mislim da postoji strah. I znam da ima puno ljudi koji bi volili da dođu, da dolaze ovdje, da vide kakva je Srbija, šta se ovdje radi, šta mladi ljudi ovdje rade, ali ipak postoji taj strah.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ako ne možete da izdržite vrućinu, nemojte ići u kuhinju. Tako je na kritike kojemu se upućuju intervju za Radio Televiziju Srbije odgovorio predsjednik Haškog tribunala Teodor Meron. Suočen je sa ozbiljnim optužbama, od kojih je najteža ona za nedozvoljene kontakte sa američkim zvaničnicima. Također, pre tri sedmice grupa nevladinih organizacija iz regiona zatražila je od generalnog sekretara UN-a Ban Ki-moona da se preispitaju slučajevi koji su, kako su naveli, narušili kredibilitet Haškog suda. Meron odgovara da čak i ako bi neka država bila toliko glupa da pokuša da pritiska, sudije bi to odbile. Više pojedinosti, Miloš Teodorović.
Integritet ovog suda i svakog od nas je u pitanju, po teretom kritika kojima je izložen, podlači Meron. Analizirajući sve što je u opširnom intervjuu on izneo, prvi čovjek Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Jasmin Mešković zaključuje.
Izjava gospodina Merona znači svodi se na to da svi mogu pogriješiti osim njega.
Među potpisnicima pisma Ban Ki-moonu i organizacija koju predstavlja Mešković, svi traže preispitivanje slučajeva koji su izgradili uverenje o snažnoj politizaciji suda koji je pre 20 godina formiran sa zadatkom da pomogne proces pomirenja. Meron bez zadrške navodi da je sud to i uspeo i to, citat, mnogo više nego što su mnogi spremni da priznaju. Naš sagovornik, međutim, skloni uverenju da tribunal krije tajne koje običnom svetu nisu dostupne.
Vjerovatno ima nešto što u Haškom tribunalu imaju neki krajnji cilj. Nešto ima što vjerovatno obični građanin na ovoj zemlji ili van BH još uvijek ne može dokutiti šta je suština svih ovih odluka.
Kritike Meron demantuje statistikama koje pokazuju da je tek svaki peti optuženik oslobođen, a uz to pravi poređenje sa sudom za Ruandu gde je doneto oko 17% oslobađajućih presuda, dok ih je pred onim za bivšu Jugoslaviju samo 3% više. Protiv ove paralele ustaje Bljerin Bljaka iz Fonda za humanitarno pravo na Kosovu uz napomenu da sudija Meron zanemaruje poznate okolnosti.
Pitanje njemu je bilo jasno postavljeno kako to da prvostepeni sud, odnosno veće, prvostepeno je donelo odluke gde su optuženi osuđeni na više decenijske kazne, a onda odmah drugostepeni obara te presude. Vrlo je čudno, sudija kaže da eto, tu su imali priliku da slušaju obje strane. Zapravo oni su imali priliku i na prvostepenom suđenju da imaju stave obe strane.
Sudije još uvijek tragaju za što kreativnijim odgovorom na pitanje kako se dogodilo da se hrvatski generali Gotovina i Markač posle prve odluke na 24. 4, odnosno 18 godina zatvora, oslobode svake krivice, a time prepuste euforičnom dočeku.
Bila je oluja u ratu, ovo je pravna oluja.
Poručivao je Gotovina polovinom novembra prošle godine iz Zagreba, a krajem meseca iste godine, uprkos nizu spornih pitanja, pre svega vezanih za sudbinu svedoka, oslobođen je svake krivice i bivši komandant OVK Ramuš Haradinaj.
Utvrdili smo da niste krivi po svim tačkama optužnice.
I u finalu, februar ove godine, posle prve presude na 27 godina robije, bivši načelnik generalštaba Vojske Jugoslavije Momčilo Perišić je oslobođen, a na kraju maja ove godine, nekadašnji šef tajne policije Jovica Stanišić i njegov bliski saradnik Franko Simatović kao slobodni ljudi vratili su se u Beograd. Istina bez pompe.
Bilo je nezvaničnih najava da će se Stanišić i Simatović kratko obratiti medijima, međutim niko ih od novinara nije video.
Ova posljednja odluka verovatno je i najapsurdnija. Postala je potvrda da srpska državna bezbednost nije imala ama baš ništa sa formiranjem paravojnih formacija. Tako upravo u Hagu, šta god sudije rekle, pišu stranice nove istorije koja je zapravo revizija poznatog o 90-im. Kako tumačiti ulogu Stanišića i Simatovića, a time iskušenje u kojima se našao tribunal na čelu sa sudijom Meronom? Iz Helsinškog odbora za ljudska prava, Sonja Biserko.
On pominja ovdje tužilaštvo i činjenicu da nije bilo dovoljno dokaza, što možda bude slučaj. Ja recimo da su Perišića sudili za Mostar ili za Zadar, sigurno imali dokaze. Oni su se više skoncentrisali na taj zločinački poduhvat, što je isto čudno da nije dokazano ni u jednom slučaju kada se radi o Beogradu. I to u ovom sadašnjem momentu stvara komplikacije, jer Srbija zapravo nema razloga, ovakva vlast i ovakva atmosfera u kakvoj živimo, pa se bavi sa tom prošlošću, pošto je Srbija navodno isključena iz svega toga. Naravno, istorijski gledano to nije tako.
Istorija Merona zanima tamo toliko koliko obećava pozamašnu građu koju za sobom ostavlja Haški sud, ali u meri u kojoj se u intervjuu RTS-u, kako sam kaže, kao veliki poštovalac srpske istorije, pozitivno izražava otporu koju su Srbi dali nacistima u Drugom svjetskom ratu. Kada je o praksi tribunala reč, insistira da se ona posmatra kroz prizmu individualizacije krivice.
Da nije uspostavljen tribunal, ljudi bi krivicu posmatrali kao kolektivnu stvar. Nemci su to uradili, Srbi su to uradili, Izraelci su to uradili. Mi kažemo ne. Mora se utvrditi da li je neka određena osoba kriva za zločine ili nije, i to izvan svake sumnje.
Ali može li se istorijski kontekst uopšte utvrditi ukoliko se i sama individualna krivica ne precizira? Razdvajanjem tih pojmova sudija Meron možda pokazuje da ne shvata njegovu uvezanost. Sonja Biserko.
Vrlo dobro znamo kako se režim Beograda ponašao i kako su se određene elite koje dan danas su na vlasti ponašale sve to vreme, hoću da kažem, koje su davale punu podršku tome.
I na kraju, na teze sudije Harofa o nedozvoljenim kontaktima s američkim zvaničnicima, Meron odgovara da radi sa neutralnim, objektivnim i profesionalnim sudijama na koje je nemoguće uticati. Ubeđen je da nisu učinili ništa pogrešno, a svako ko ih optužuje, to čini na osnovu glasina.
Mislim da je to ipak jedna vrsta politike, da kaže, na više nivou.
Kaže Jasmin Mešković.
On radije bi rekao da neće da komentariše to.
Podlači Bljerim Bljakaj i dodaje.
Ali mislim da tako vrlo ozbiljne tužbe treba ozbiljno da se odgovara.
I da se odgovori koliko su jaki bili pritisci.
Mislim da je sigurno bilo pritisaka, kao što u svim suđenjima ima.
Navodi Sonja Biserko, ali je s obzirom na mali broj pokazatelja, kaže ona, teško utvrditi na čiju adresu uputiti kritike. Ipak zaključuje.
Mislim da treba, da je vrlo važno da se pokrene i razgovor o odgovornosti samog Haškog tribunala.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sledi blok o različitim oblicima korupcije u Bosni i Hercegovini, na Kosovu i u Crnoj Gori. Izmene zakona o sukobu interesa naišle su na oštre kritike predstavnika međunarodne zajednice ovih dana u Bosni i Hercegovini. Suština je da se njima predviđa formiranje komisija koje će većinom činiti parlamentarci i procjenjivati imali sukoba interesa kod njihovih stranačkih i parlamentarnih kolega. Mnogi smatraju da je to korak nazad, a u suprotnosti je i sa evropskim standardima, javlja Mirna Sadiković.
Hitno usvajanje izmjena zakona o sukobu interesa koje je predložilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, uprkos kritikama međunarodne zajednice i nevladinog sektora, podržala je većina parlamentaraca, iako su pojedini delegati upozorili da nema elemenata da se ove izmjene usvajaju po hitnom postupku. Delegat Halid Genjac iz kluba Bošnjaka.
Hitna procedura je opravdana samo ako postoje visoki razlozi hitnosti, iako je zakon jednostavan u toj mjeri da se može razmotriti u prvom čitanju. Ovaj zakon nikakvih razloga nema za hitnost, jer ove norme postoje već od 2002. godine od kako je zakon usvojen. Također ne postoji ni uslov jednostavnosti zakona, jer se radi o prijedlogu zakona koji u potpunosti mijenja koncept instituta sukoba interesa. Naime, uspostavlja se nezavisna komisija, takozvana komisija za odlučivanje o sukobu interesa, dvotrećinski sastavljena od politički imenovanih lica, dakle predstavnika političkih stranaka, i kao takva komisija sa takvim sastavom sigurno će biti potpuno podređena i podložna političkim ucjenama i pritiscima. Druga stvar, nikakav institut žalbe na odluke komisije nije predviđen, što je nedopustivo.
Mladen Ivanić iz kluba Srpskog naroda također smatra da hitni postupak nije rješenje.
Nema ni jedan razlog da se donese po hitnom postupku, ima vremena, osim možda straha ovih koji se dogovorili da ga donesu. Tu prije svega mislim na SNSD i SDP koji su to zajedno usaglašavali. Pa mene što se tiče, ja mislim zaista da treba postoji neko tijelo koje će odlučivati sukob interesa, da ga ne čine sam poslanici. I pogotovo što znam da će vlast uvijek postavljati svoje, a vlast je ta koja ulazi u sukob interesa više nego iko drugi, i time se gubi nezavisnost.
Izvršni direktor Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini Srđan Blagovčanin kaže da je procedura same pripreme i izmjena ovog zakona nedopustiva.
Nije bilo javne rasprave, čak ni Centralna izborna komisija, koje je tijelo koje primjenjuje trenutno zakon o sukobu interesa, nije bilo konsultovano, a da ne govorimo o javnim konsultacijama sa stručnom javnošću, sa nevladnim organizacijama. Dakle, to je potpuno izbjegnuto i zakon je nakon toga upućen u hitnu proceduru.
On također upozorava i da su i sankcije predviđene ovim izmjenama problematične.
Dakle, vi ukoliko utvrdite nekom sukob interesa i ostavite mu na volju da izađe iz sukoba interesa u roku od 30 dana, do sankcija neće ni doći. Ili, kao što zakon predlaže, da u svakoj fazi postupak može biti obustavljen ukoliko se otkloni sukob interesa. To znači da vi možete ostvariti praktično ogromnu protivpravnu dobit i da ukoliko istupite iz sukoba interesa nećete imati nikakvih posljedica. I što znači sankcija od 30% od mjesečne plate ukoliko ste vi ostvarili ilegalnu dobit od milijun ili dva ili pet milijuna konvertibilnih maraka? Mislim da se potpuno gubi preventivna uloga koju svugdje u svijetu zakoni o sukobu interesa imaju.
Predloženo rješenje kritikovali su i predstavnici međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. U prvom redu Ured visokog predstavnika, koji je apelirao na delegate da zakon vrate u redovni postupak kako bi se mogao popraviti. Oštri u svojim upozorenjima su bili iz Ureda delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini. Glasnogovornik Andy McGuffey za federalnu televiziju je izjavio:
jasno je da ti ljudi moraju biti nezavisni i nepristrasni, a sadašnji prijedlog zakonskih propisa to ne garantuje. Ako prijedlog zakona bude usvojen u svom sadašnjem obliku, Bosna i Hercegovina će se time dodatno udaljiti od standarda Europske unije.
No, za hitni postupak usvajanja izmjena zakona o sukobu interesa glasala je ipak većina delegata, nakon čega su delegati iz SDA potegli mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa, te će o tome odlučivati Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Delegacija Europske unije i Kancelarija specijalnog predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini, OHR, i ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini izrazili su zabrinutost zbog oglušavanja parlamentaraca o njihova upozorenja, te su poslali zajedničko saopštenje u kojem se kaže:
smatramo da ovo zakonsko rješenje ne ispunjava međunarodne standarde. Ti standardi zahtijevaju da je tijelo koje provodi propise u vezi sa sukobom interesa nezavisno i da posjeduje traženi nivo stručnosti. Neophodno je obezbijediti pravo na žalbu protiv odluka.
Ističe se u saopštenju ove tri institucije. Podsjećamo, izmjene zakona dogovorili su lideri SDP-a i SNSD-a, a potom ih podržali njihovi i predstavnici njihovih partnera u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti. Inače, o sukobu interesa do sada je odlučivala Izborna komisija Bosne i Hercegovine. Trenutno Centralna izborna komisija razmatra 12 prijava o sukobu interesa članova uglavnom SDP-a, SNSD-a i HDZ-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U međuvremenu korupcija u BiH najenjava i nagrizla je sve pore društva, utičući i na standard građana. Istraživanja pokazuju da se u toku samo jedne godine po tom osnovu u privatne džepove odlije od 600 do 700 miliona konvertibilnih maraka. O stanju u Trebinju javlja Nebojša Kolak.
Na pitanje gdje ima korupcije može se jedino odgovoriti pitanjem gdje je nema. Oni upućeni kreću
kreću od primjera koji su najviše uočljivi, pa tako na godišnjem nivou u nepovrat ode oko 700 miliona konvertibilnih maraka. Srđan Bubalo, odbornik u Gradskoj skupštini Trebinja.
On je primjer od grada vlade koja je data da se gradi jednoj firmi koja čak nije ni bilo ni tendera, ni bilo ni javnog postupka, pa sve pod izgovorom da je onaj posao od javnog značaja koji i od velike visoke bezbjednosti, značaja visoke bezbjednosti za državu, tako da taj čovjek bio procijenjen kao čovjek koji može to da uradi. Izašlo nas je 250 miliona, ne znam da li toliko vrijedi.
Rak rana našeg društva su javne nabavke. Prema riječima mnogih, javne nabavke predstavljaju najveći manevarski prostor za korupciju. Korupcija je dosta očitija u javnim preduzećima nego u privatnom sektoru. Prevladava mišljenje da je korupcija jedan od razloga zbog čega nam je mnogo skuplji život. Ugrađivanjem nekoga u određenu cijenu nabavke povećava se cijena različitih proizvoda i usluga koje utiču na kvalitet našeg života. Zdravko Kašiković, direktor privatnog preduzeća.
Pa normalno da ne skuplji život. Skupljana je energija, skupljana je zdravstvo, skupljana je školstvo, sve zbog tih korupcija koje inače se nalaze u svakoj pori života, pa i u energetskom, u javnom, u zdravstvenom i svim drugim sektorima u Republici Srpskoj.
Javna je tajna i da se često obaraju tenderi od strane ponuđača koji su imali povoljniju ponudu od izabrane. To može govoriti samo u prilog tome da se tenderi namještaju. Zabrinjavajuće je da jedan te isti tender može da traje i po 2 do 3 godine, tako da onom koji ga raspisuje određena roba ili usluga nije ni potrebna. Milan Grubač, privrednik.
8 puta zaredom u razmaku u periodu otprilike od 2,5 godine dobivali smo, odnosno rušili smo taj tender, odnosno komisija ili ured za razmatranje žalbi iz Sarajeva svaki put je završavao sljedećom rečenicom: usvaja se žalba ponuđača, se nalaže se ugovornom organu da ponovi postupak. I tako 8 puta. I otprilike tada sam spoznao da je jedan od problema Zakona o javnim nabavkama što on može, kao što sam i rekao, tamo trajati kao i partija preferansa, znači beskonačno.
Veliki problem predstavlja i zakon koji dozvoljava da se 10% od godišnje sume izdvojene za nabavke dogovara direktnom pogodbom. Slobodan Šaraba, bivši direktor hidroelektrana na Trebišnjici.
Da se od ukupnog plana na nivou godine može dogovoriti direktno. Dakle, može se dogovoriti u 4 oka. Ona javna preduzeća koja imaju veliki plan sredstava za javne nabavke 2-3 miliona, 10% je 300 hiljada. Dakle, tamo gdje postoji 3 miliona planirano za javne nabavke, 10% je dozvoljeno da se dogovori u 4 oka. To je, dakle, jedan prostor koji treba suziti. Po meni, apsolutno tih 10% ili treba ukinuti ili ostaviti na 1-2%.
Mnogim preduzećima veliki problem je rješavanje žalbi dostavljenih agenciji za javne nabavke koje sporne žalbe ne rješavaju u zakonskom roku, pogotovo ako je izgradnja objekta u pitanju. Naime, građevinska sezona ne traje cijelu godinu, a postoje rokovi da se radovi završe. Radivoje Bratić, direktor hidroelektrane Dabar.
Ne žalbe po prirodi stvari kao legitimno sredstvo za ponuđača, nego vrijeme njihovog rješavanja. Naime, ako je stvarno ono što je na sajtu kancelarije za žalbe, da je njihov rok 15, odnosno najviše mjesec dana, onda stvarno je to nevjerovatno da je ni jedna žalba, kad je u pitanju HE Dabar, nije rješavana manje od 2 mjeseca.
Određeni problem je u broju zaposlenih ljudi u agenciji za žalbe na javne nabavke. Šaraba kaže:
tu je problem potpuno jednostavan. Komisija koja radi i koja rješava taj problem ima 5 ili 6 članova. Mi smo sad čuli podatak da je u 2006. godini bilo 2600 žalbi. Dakle, ako to razbijemo na ovih 6 članova, taj iznos od 2600 žalbi i ukupan broj, dobijemo, dakle, po nekoliko stotina žalbi na jednog člana komisije. Dakle, njegova je obaveza da svaki dan riješi 2 ili 3 žalbe, a to je faktički nemoguće.
Istraživanja su pokazala da kroz javne nabavke samo u toku jedne godine od 600 do 700 miliona maraka ode u privatne džepove. Taj novac bi zasigurno obogatio društvo za nova radna mjesta, a između ostalih i radna mjesta u komisiji koja bi ubrzavala proces rješavanja žalbi. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
I dalje o nezakonitim ekonomskim tokovima, ovoga puta o krijumčarenju robe na Kosovu. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Krijumčarenje robe tako što se na carenje lažno prijavljuje njena količina predstavlja zabrinjavajuću problematiku u istraživanju Instituta za politička istraživanja i razvoj Kipred. Trgovci obično ne prijavljuju svu količinu ili vrstu robe, naročito ukoliko se radi o robi na kojoj se primenjuje akciza, kao što su cigareti i alkohol. Predstavnici Kiprda kažu da se najveće zloupotrebe vrše falsifikovanim računima, predstavljujući tako niži račun nego što je to vrednost uvozne robe. Špent Kursani iz Kiprda navodi da je ovo istraživanje urađeno za vremenski period od 5 godina, te da je lažno prijavljivanje količine robe nanelo veliku štetu budžetu Kosova. Od proglašenja nezavisnosti proizvodi u vrednosti od oko 286 miliona eura ušli su na Kosovo, a njihova vrednost nije prijavljena, što znači da za ovih 5 godina Kosovo nije uspelo da dobije na porez ili akcizu za tu sumu novca. Ukoliko tome dodamo oko 35 miliona eura godišnje, vrednost robe koja u zemlju uđe na severu u obliku ilegalne trgovine, ispada da nema carinskog poreza na oko pola milijarde eura, kazuje Kursani. U istraživanju Kiprda je navedeno da se ova vrsta krijumčarenja robe omogućava korupcijom, u kojoj su uključeni trgovci zajedno sa carinskim organima. Portparol carine Kosova Drijatik Staviljeci navodi da ova institucija ima saznanje o takvom delovanju carini, te da je jedan broj već suspendovan iz tog razloga. Imali smo službenike koji su suspendovani upravo zato što su uhvaćeni u različitim korupcijskim delima ili trgovinskim dogovorima, kazuje Staviljeci. Tekstilna roba se krijumčari tako što se iskorišćava nedostatak standardizacije u načinu izvoza iz zemlje porekla i načinu uvoza na Kosovu, navodi istraživanje Kipreda. Primera radi, često se desi da se u zemlji porekla tekstil izvozi tako što se obračunava po komadu, dok se isti na Kosovu uvozi po kilogramu. To znači da je vrednost te robe na Kosovu niža, te stoga i carinski porez niži. Kako bi se sprečala ta vrsta krijumčarenja robe, carina Kosova je potpisala sporazum sa nekoliko država kojim se izjednačava vrednost, saopštio je Staviljeci. Ovaj problem je umanjen nakon međunarodnih sporazuma sa zemljama kao što su Turska, Makedonija, Albanija i druge. Carina Kosova zna šta Tursku uvozi na Kosovu, znamo i vrednost, tako da je takva vrsta krijumčarenja umanjena, kazuje portparol Staviljeci. Što se tiče krijumčarenja robe kroz godine, podaci Carine Kosova govore da je 2008. godine bilo 2015 takvih slučajeva, 2010. 194, 281 slučaj zabeležen tokom 2011. i 206 u 2012. godini. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovaj blok o nezakonitim radnjama završavamo pričom o plagijatima titula u Crnoj Gori. Da li će, kada stupe na snagu izmene i dopune zakona o visokom obrazovanju, biti poništene titule i naučni radovi za koje se utvrde da su plagijat? Deo javnosti ponovo je upozorio nadležne da su posljednjih godina prepisivanje i krađa tuđeg znanja nemalom broju javnih funkcionera omogućili da postanu magistri i doktori nauka. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Možemo u dnevnim oglasima da nađemo da neko nekom izrađuje magistarsku tezu. Evo, ja se sve manje potpisujem, odnosno stavljam tu svoju titulu, koliko je to do neke mjere banalizovano.
Te riječi profesorice Branke Bošnjak najbolja su dijagnoza onoga što se događa u visokom obrazovanju u Crnoj Gori, koje nakon uvođenja Bolonjske deklaracije mnogima djeluje kao institucija za proizvodnju doktora i magistara, koji su to postali plagiranjem tuđeg znanja. Štampa je godinama prenosila upozorenja i sumnje NVO sektora da bi magisterske i doktorske radove pojedinih javnih funkcionera ili članova njihovih familija u najmanju ruku trebalo provjeriti. U štampi su najčešće pominjani bivši šef policije Veselin Veljović, kao i premijerov brat Aco Đukanović, koji je doktorirao na pravnom fakultetu. Država i univerzitet su godinama ćutali o plagijatima i pored upozorenja i zakonske mogućnosti da reaguju, kaže Snežana Kaluđerović iz Centra za građansko obrazovanje. U CGO-u očekuju da novim izmjenama zakona o visokom obrazovanju država pokaže volju i konačno stane na put plagijatorima.
Što se tiče države, one će svakako morati, ma koliko se tome opirala, u bliskoj budućnosti stati na put plagiranim naučnim radovima, bilo da se radi o diplomskim, magistarskim ili doktorskim radovima, na osnovu kojih su mnogi stekli svoje, naravno, akademska zvanja. Proces evropskih integracija od nas zapravo traži da uredimo državu i društvo, a upravo jedan od načina da se očisti žito od kukolje i da konačno znanje bude to koje će voditi ovu zemlju je obračun sa plagijatima i uspostavljanje konačno prakse kažnjivosti za takva djela.
U prijedlogu izmjena zakona o visokom obrazovanju, o kojem trenutno raspravljaju članovi parlamentarnog odbora za prosvjetu, nauku i sport, postoji samo jedan član u kojem se navodi da će, citat, stručni, naučni ili umjetnički rad za koji nadležni organ utvrdi da je plagijat, biti smatran ništavnim, kao i nagrade, zvanje i titule koje lice lice koje se koristi plagijatom steklo na osnovu takvog rada, kraj citata. Član odbora Milan Knežević plaši se međutim da su najavljene izmjene samo kozmetika i da neće dovesti do zaustavljanja rasprostranjene prakse plagiranja naučnih radova.
Mislim da u samom zakonu, a vjerujem i u podzakonskim aktima, neće postojati mehanizmi zaštite od ove pošasti o kojima smo imali prilike da čitamo u novinama i vezano i za Crnu Goru i za slučajeve u regionu. Ono što ja smatram jeste da bi morala se napraviti jedna interna nezavisna komisija koja bi preispitala svu ovu hiperprodukciju magistara, doktora nauka, pa pravo da vam kažem, ne bih bježao od toga ni da se ta analiza izvrši i u samoj vladi među pojedinim ministrima u državnoj upravi, a i samim ministarstvima.
A kako bi u praksi trebalo da izgleda borba protiv plagijatora na državnom i privatnim univerzitetima u Crnoj Gori? Profesor Miloš Bešić predlaže sljedeće.
Da vi imate jedan specijalizovan softver i da taj specijalizovani softver svaki rad koji se preda u digitalnom formatu, dakle, može da prođe kroz dakle, sve ono što je digitalizovano, ajde tako da kažem, i da vam prosto daje informaciju koji procenat tog rada je uslovno rečeno plagijat, nije nužno da prebude plagijat, jedan procenat mora biti, dakle, kad citirate i tako dalje, kad navodite šta govore drugi autori, ali, dakle, naprosto ono software identifikuje ta područja i onda vi kao recenzent ili koje već odgovorno lice pogledate čitavu stvar i vidite da li to procentualno i način na koji je, dakle, to ubačeno u tekst, a govorili su drugi autori, da li je to korektno, da li je dozvoljivo.
Također, jedan od modela koji predlažu u CGU jeste i retroaktivna primjena zakonske odredbe na sve one javne funkcionere koji su ranije preko noći dobijali akademske titule. Univerzitet bi trebalo da bude među prvim institucijama gdje bi trebalo da bude provedena revizija i reizbor profesorskog, ali i upravljačkog kadra, smatra profesorica Branka Bošnjak.
Mislim da bi to trebalo sve revidirati, kao što je Češka uradila prilikom promjena kod njih, tako da mislim da je to jedan način koji bi Crna Gora trebala i da se, da kažem, pod značima navoda otarasimo onih koji stvarno ne zaslužuju da budu, da budu na univerzitetu i da budu profesori univerziteta.
Inače, u Crnoj Gori do danas nije bilo niti jednog slučaja istrage sa sudskim epilogom po osnovu plagiranja magistarskog ili doktorskog rada. Za razliku od Crne Gore, takvih istraga, pa čak i optuženja, već je bilo u Hrvatskoj i Srbiji. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj o poznatom međunarodnom festivalu Exit u Novom Sadu, koji je zabeležio rekordan broj posetilaca. Među gostima su bili i mladi sa Kosova. Jedan od njih je 28-godišnji Armen Ćoraj, student prava iz Prištine. On je prvi put u Novom Sadu, ali je prvi put posjetio muzički festival na Petrovaradinskoj tvrđavi. Može li muzika da spoji mlade i ponudi zajedničku budućnost i sa kakvim utiscima odlazi kući? Pitao ga je naš novinar Norbert Sinković.
Nakon završetka 14. Exita, mladi uglavnom sumiraju svoje utiske. Među njima je i Armen Ćoraj. Ovaj 28-godišnji student prava iz Prištine prvi put je posetio ovaj muzički festival. On kaže za Radio Slobodna Evropa da iz Novog Sada odlazi sa lepim utiscima.
Sa najboljim utiscima. Proveo sam se prelepo, družio. Da, sve je bilo ok. Svi su organizovali ovi Exit iz Kosova. Da je bilo sve ok. Pa ima ljudi koji znaju, ali ipak se plaše da dolaze. Znaju da je sve ok, ono lep provodi sve to, ali ipak se plaše da dolaze. Moji utisci su najbolji, tako da sigurno i sljedeće godine dolaze. Pa mislim da postoji strah. I znam da ima puno ljudi koji bi volili da dođu, da dolaze ovdje, da vide kakva je Srbija, šta se ovdje radi, šta mladi ljudi ovdje rade, ali ipak postoji taj strah.
Exit je ove godine ponudio mogućnosti mladima iz srpskih enklava sa Kosova da dođu u Novi Sad. Portparolka festivala Jelena Galetin kaže da im je cilj bio da mladima ponude mogućnost za druženje i razgovor sa vršnjacima.
Društveni aspekt je veoma bitan, time se Exit od uvek bavio. Negde od ove godine mislim da ćemo se potruditi da sve to podignemo i na viši nivo.
Exit nije jedini festival koji privlači pažnju mladih u regionu. Drugi filmski i muzički festivali su također ključni u procesu približavanja mladih, smatra Željko Stanetić, direktor Vojvođanskog građanskog centra.
Pa festivali to svakako mogu da doprinesu tome iz razloga što na jednom mjestu okupe veliki broj mladih ljudi. Ja lično znam da neki ljudi ne bi došli još u Srbiju, recimo iz nekih okolnih zemalja, da nije Exit festivala, a ne radi se samo o Exit festivalu, već o brojnim festivalima, možda i manjim, na koji oni žele da dođu iz nekih drugih razloga, zbog muzike koju vole, zbog filmova koji im se dopadaju, a onda sticajem okolnosti sretno i druge mlade ljude, pa dobiju priliku da popričaju sa njima, što možda ne bi.
A kakvu poruku bi poslao mladima Arment nakon festivala?
Ja bih poručio mladim ljudima da rade na njihovim strahovima, da se što više druže i da preskoče te stereotipe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Stjepana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.